უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი. მე გავუწყვები გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა კეთილდღეობის ბარათზე. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება ქეთევან მელიქაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ქეთევან ჩვენთან მოსვლისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე მოგვიწევს დღეს საუბარი. ტელეფონის ნომერს შევახსენებ ჩვენს მსმენელს: 240 91 82 240 91 82. თუ გაგიჩნდება შეკითხვა, შეგიძლია დაგვირეკოთ და დაგვისვათ შეკითხვა, ჩვენი სტუმარი სიამოვნებით გიპასუხებთ. ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ყოველი მეექვსე ბავშვი კი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. 21 ნოემბერს, სულ რამდენიმე დღის წინ, გაეროს ბავშვთა ფონდმა საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევისა და ბავშვთა კეთილდღეობის ბარათის პრეზენტაცია გამართა და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ ბავშვთა კეთილდღეობის ბარათზე, როგორც ბავშვების მდგომარეობაზე მეთვალყურეობის ერთგვარი ინსტრუმენტზე. და პირველი შეკითხვა სწორედ ეს იქნება ჩემი: რას წარმოადგენს ბავშვთა კეთილდღეობის ბარათი?
დიდი მადლობა. პირველ რიგში თქვენ ახსენეთ მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა. მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ტიპის კვლევას ჩვენ ყოველ მეორე წელს, უკვე მეოთხე წელია, რაც ვატარებთ, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ გავადევნოთ თვალყური მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობის ძირითად მაჩვენებელს. მოსახლეობის მთლიანად და გარკვეული მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდი განსაკუთრებით დაინტერესებული ვართ ბავშვიანი ოჯახების მდგომარეობით, თუმცა არა მარტო. ჩვენ უყურებთ პენსიონერების მდგომარეობას, ასევე უყურებთ პენსიონერების არსებობა ოჯახში, როგორ აისახება ბავშვებზე და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, სანამ უშუალოდ ბავშვთა კეთილდღეობის ბარათზე ვისაუბრებთ, ძალიან მოკლედ გითხრათ, რომ ჩვენმა მონაცემებმა ცხადყო, რომ გარკვეული დადებითი დინამიკა სიღარიბის შემცირების მხრივ საქართველოში აღინიშნება წლიდან წლამდე, თუმცა ის, რაც ჩვენ მუდმივად გვაწუხებს, კვლავ აქტუალურ რჩება. ეს არის, რომ ბავშვები რჩებიან ყველაზე მოწყლო და ყველაზე ღარიბ ჯგუფად საქართველოში. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან საგანგაშოა, რადგან სწორედ ბავშვები წარმოადგენენ ჩვენ მომავალს, მათ ხელშია ჩვენი მომავალი კეთილდღეობა. და სიღარიბეში გაზრდილ ბავშვს ძალიან დიდი შანსი აქვს, რომ დარჩეს ღარიბი დიდობაში. ეს მთელი მსოფლიოს ასეთი სტატისტიკა არსებობს. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს შეუქნათ ყველა პირობა ბავშვობაში, იმისათვის, რომ იგი იყოს ბედნიერი და შემდგომ წარმატებული ახალგაზრდობაში. ამ შესავლის მერე გეტყვით, რომ ბავშვთა კეთილდღეობის კვლევა, ბავშვთა კეთილდღეობის ბარათი წარმოადგენს ერთგვარ ინსტრუმენტს, რომლითაც ჩვენ საქართველოში ბავშვების მდგომარეობას ვაკვირდებით ციფრების საშუალებით. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ნაკარნახები იყო მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევით, რადგან მან უზარმაზარი მასალა მოგვცა. თუმცა არა მარტო. იმისათვის, რომ ჩვენ გავადევნოთ თვალყური ბავშვების მდგომარეობას, ჩვენ გამოვიყენეთ ჩვენი მონაცემები, გარდა ამისა სხვადასხვა კვლევის მონაცემები, როგორცა ბავშვთა მიმართ ძალადობის კვლევა, ახალგაზრდობის კვლევა, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2 წლის წინ ჩაატარა, და ასევე ვეყნობოდით სახელმწიფო უწყებების მონაცემებს, რომელსაც ისინი რუტინულად, ანუ რეგულარულად აქვეყნებენ და გვაწვდიან ჩვენ. ეხლა რა არის?
ეს არის ერთგვარი შეჯამება, ამ ბოლო წლების ინფორმაციის, ხო?
რა თქმა უნდა, ხო,
ანუ
საქართველოს მთავრობამ და გაეროს ბავშვთა ფონდმა ამ ორ ერთეულს შორის არის გარკვეული შეთანხმება, თუ რა არის საქართველოში ბავშვების მდგომარეობის პრიორიტეტები. და სწორედ ამ პრიორიტეტების მიხედვით ჩვენ გვინდა, რომ დავაკვირდეთ, როგორ იცვლება და იმედია დადებითად ბავშვების მდგომარეობა წლიდან წლამდე. ანუ ეს ერთგვარი ინსტრუმენტია, რომელიც, როგორც სახელმწიფოს, მთელ საზოგადოებას და მათ შორის გაეროს ბავშვთა ფონდს, მუდმივად ამყოფებს ინფორმირებულს, თუ როგორ ხდება და როგორ ვასრულებთ ყველა ჩვენ იმ ვალდებულებებს, რომლებიც ჩვენ ვიკისრეთ ბავშვის მიმართ და ბავშვიანი ოჯახების მიმართ.
ანუ იმ დინამიკას, სხვადასხვა სფეროში და სხვადასხვა მიმართულებით მთლიანად გვაწვდით
თქვენ
ამ ბარათით.
დიახ.
და მოდით მაშინ ახლა უკვე ვთქვათ რა მიმართულებით შეისწავლით ბავშვთა მდგომარეობას, რა ინდიკატორები გაქვთ გამოყოფილი.
დიახ. ჩვენ ეს უზარმაზარი მასალა და ის სიმრავლე ინდიკატორებისა, მახასიათებლებისა დავალაგეთ ხუთ ძირითად ჯგუფად. ანუ ხუთი ჯგუფის მიხედვით უყურებთ ბავშვებს და ბავშვიან ოჯახებს. პირველი ეს არის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, მეორე არის ბავშვების განათლება, ბავშვების ადრეული განვითარება, ჯანმრთელობის დაცვა და ბავშვთა დაცვა, რომელშიც იგულისხმება ბავშვების დაცვა ძალადობისგან, ექსპლუატაციისგან, უგულებელყოფისაგან და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ხუთი მახასიათებლის, ხუთი ჯგუფის მახასიათებლის მიხედვით ვადკვირდებით ჩვენ ბავშვების მდგომარეობას.
და აი თითოეულზე შეგვიძლია ალბათ ხო თითოეული ინდიკატორის შიგნით რა თავარი მიგნებები გამოიკვეთა, რა რითიყან, რომელი იყო განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ან თქვენთვის მოულოდნელი თუ აღმოჩნდა რაიმე.
პირველ რიგში, რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არის ბავშვთა სიღარიბე, ბავშვიანი ოჯახების სიღარიბე და მთელი მოსახლეობის სიღარიბე. როგორც აღნიშნე, სიღარიბის დონე წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად მცირდება. თუმცა ისმის შეკითხვა, როგორ ვხედავ მე სიღარიბეს, როგორ ვზომავ მე სიღარიბეს. ძირითადად საზომი მთელ სოფლიოში და ჩვენ კვლევაშიც არის ეს ფინანსური გამოხატულება სიღარიბის, ანუ რამდენს ვხარჯავ, რამდენს მოვიხმარ მე როგორც ოჯახი, ბავშვიანი ოჯახი თუ ბავშვი ოჯახი, ამის საშუალებით და არსებობს გარკვეული ზღვრები, რომელიც ითვლება სიღარიბის სხვადასხვა დონეთ და რომ თუ ამ დონის ქვემოთ აღმოჩნდები, ანუ ამ განსაზღვრებით შენ ღარიბი ხარ. ასეთი განსაზღვრების მიხედვით ეს ერთი მახასიათებელია, თუმცა ჩვენ არ შემოვიფარგლებთ მხოლოდ ფინანსური სიღარიბით. ჩვენ ვთვლით, რომ სიღარიბე ეს უფრო მრავალწახნაგოვანი ფენომენია. ოჯახს როდესაც აკლია ფული, ეს არის არამარტო მხოლოდ ფული, არამედ ძალიან ხშირად ამასთან შეჭედულია სხვა სოციალური ფაქტორები. ძალიან ხშირად ეს არის ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა განათლებასთან, ჯანდაცვასთან, სხვადასხვა სოციალურ სიკეთესთან, რომელიც ერთობლიობაში განსაზღვრავს ოჯახის კეთილ საიმედოობას და მასში მცხოვრები ბავშვების ბედნიერებას. არ შეუშინდები მე ამ სიტყვის თქმას. რაც შეეხება ფინანსურ სიღარიბეს, ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნება ერთი ის, რომ ბავშვები ყველაზე უფრო ღარიბი ჯგუფი არის, ამაზე უკვე მოგახსენეთ, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ დავინახეთ საკმაოდ დიდი განსხვავება ბავშვიან და უბავშვო ოჯახებს შორის სიღარიბისა, რომელიც სამწუხაროდ წლიდან წლამდე ღრმავდება კიდევაც ეს განსხვავება. ფაქტიურად გამოდის, რომ ბავშვის ყოლა ოჯახში ეს არის უფრო მაღალი რისკი გაღარიბებისა, ვიდრე უბავშვო ოჯახი, რაც არ არის კარგი მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა.
მართლაც ძალიან დიდია სხვაობა ამ ციფრებს შორის უბავშვო ოჯახებისთვის 17.7 და ბავშვიანი ოჯახები 25.5.
ანუ მოსახლეობის ხო აი ესეთი რაოდენობა, ანუ ოჯახების, ბავშვიანი ოჯახების 25.5% იმყოფება სიღარიბის გარკვეული ზღვარის ქვემოთ, ხოლო უბავშვო ოჯახების 17.7. ანუ სხვაობა უდაოდ ძალიან დიდია დამეთანხმებით.
თქვენ ერთ-ერთ ინდიკატორად გამოყოფილი გაქვთ სოციალური გარიყულობა. აი ამაზეც რომ ვთქვათ, ჯერ რას გულისხმობ სოციალური გარიყულობა და შემდეგ აქაც ძალიან საინტერესოა ციფრი 2009 წელს 8.5% იყო, შემდეგ დინამიკა იყო ზრდის 2011 წელს 6.7%, 2013 წელს უბრალოდ ზრდის კი არა, კლების დინამიკა
იყო,
დიახ, 2013 წელს 5.6% და 2015 წელს რატომღაც ისევ დავუბრუნდით წლების წინა ნიშნულს და ისევ გაიზარდა
8.1%-მდე. ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომელიც ჩვენ ყველაზე უფრო გვანერვიულებს და ძალიან ფხიზლად ვართ, რომ შემდგომ კვლევებში დავინახოთ, როგორი იქნება შემდგომი დინამიკა. ანუ ეს ინდიკატორი, როგორც მოგახსენეთ, არა მხოლოდ ფინანსურ სიღარიბეს, არამედ არა მხოლოდ ოჯახის მოხმარებას გამოხატულს ლარებში ასახავს, არამედ იგი ასახავს ხელმისაწვდომობას, სწორედ იმას, რაზეც ვისაუბრე, ხო, ამ მრავალფუნქციურ და მრავალწახნაგოვან ფენომენზე, რომელსაც ქვია ოჯახის მოწყვლადობა, სწორედ ამას უყურებს. იგი უყურებს მდგომარეობს ოჯახების ხელმისაწვდომობას დასაქმებასთან, მიწასთან, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, ასევე უყურებს რამდენად ხელი მიუწდება სხვადასხვა ფინანსურ დახმარებაზე, როგორც არის კრედიტები თუ სხვადასხვა ტიპის სესხები და ეს არის ესეთი ამ სხვადასხვა ფაქტორიდან შემდგარი რაღაცნაირად შეჯამებული ინდექსი, რომელიც ერთიანად გვიყურებს, რამდენად მოწყვლადია, რამდენად გარიყულია, ჩვენ ამას გარიყულობას უწოდებთ, რამდენად გარიყულია ოჯახი. თუ ამ მონაცემებიდან, აი ამ 5 თუ 6,
შესაბამისად უკვე ბავშვებიც, რომლებიც იზრდებიან ამ ოჯახებში.
იმიტომ რომ ბავშვს ვერ გამიჯნავ იმ ოჯახის, მაგრამ როდესაც ოჯახი ღარიბია, ბავშვიც რა თქვა და ღარიბია, ოჯახი მოწყვლადია, ბავშვიც მოწყვლადია, ეს რაღაცა ნახტომისებრი გაუარესება მდგომარეობის ძალიან საყურადღებოა, ძალიან დასაფიქრებელია და თუ ეს დინამიკა გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, საგანგაშოა.
შემდეგი ინდიკატორი გაქვთ თქვენ ამ კვლევაში განათლების ინდიკატორი. აი ამაზე რა იყო თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რა გამოიკვეთა?
განათლების ინდიკატორებს შორის ჩვენ სამი გამოვყავით და სამივე ზომავს განათლების სხვადასხვა დონეზე ბავშვების მოცვას, ანუ იმ შესაბამისი ასაკის ბავშვების რა პროცენტი დადის საბავშვო ბაღში, დადის საწყის დონეს განათლების საბაზისო დონეზე და საშუალო საფეხურზე განათლების სისტემაში. მე გავჩერდები საბავშვო ბაღებზე. ეს თემა ძალიან აქტუალურია, ძალიან მნიშვნელოვანია, იგი გამოყოფილია როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი სახელმწიფო საქართველოს მთავრობის მიერ. და რატომ? რაც უფრო და უფრო მეტი კვლევა გვაჩვენებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური სტიმულირება მოხდეს 5-6 წლამდე, ანუ იმ ასაკში, როდესაც იგი ჯერ სკოლაში არ შესულა. ამ შემთხვევაში ხდება ბავშვის ბევრი სხვადასხვა მხარის ფორმირება. მისი ფორმირება როგორც ადამიანად. იმ ძირითადი ღირებულებების, იმ ძირითადი უნარების დანერგვა, რომელიც მას შემდეგ მთელი ცხოვრება გაყვება. და ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა ამ დროს შესაბამისი განათლების სისტემაში იყოს ჩართული, ამ შემთხვევაში საბავშვო ბაღებში, და სწორედ აი ამ სტიმულებს და აი ამ ინფორმაციას თუ ცოდნას ღებულობდეს. აღმოჩნდა, რომ ეს მონაცემი ეს არის გაუმჯობესებულია, თუ 2011 წელს ჩვენ ბავშვების მხოლოდ 40% ყავდა დაფარული საბავშვო ბაღებით, დღეს უკვე 62.5%-ია ეს პროცენტი.
მაპატიეთ, ხეთი გაწყვეტინებთ, აქ მხოლოდ საჯარო, ანუ სახელმწიფო ბაღებში?
არა, აქ იგულისხმება როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ბაღები, ანუ ინფორმაცია ჩვენ ორივე სისტემიდან მქონდა. ორი რაღაცას თქმა მინდა საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, გვიხარია, რომ ბავშვების 2/3 არის საბავშვო ბაღებში, თუმცა ჩვენ აღვნიშნეთ პრეზენტაციაზეც, რომ სათქვენ ესწრებოდით, რომ შევხედოთ აბა ამ რიცხვის მეორე მხარეს, ანუ იმ ყოველ მესამე ბავშვს, რომელიც არ დადის საბავშვო ბაღში და მოკლებულია სწორედ იმ სტიმულირების საშუალებას, რომელსაც მხოლოდ საბავშვო ბაღი იძლევა, ხო? ოჯახი ამ დროს არ არის საკმარისი, ეს არის ეტაპი, როდესაც ბავშვი ჭირდება სოციალური უნარების განვითარება, რომ სკოლაში წავიდეს და იქ იყოს წარმატებული. და სახში, როდესაც იგი ძირითადად უფროსების და ზრდასრული ადამიანების გარშემო არის, ამ უნარებს იგი ნაკლებად იძენს. და კიდე რაც იყო მნიშვნელოვანი, რამდენად განსხვავებულია და ძალიან კარგად ჩანს უთანასწორობა ქალაქად და სოფლად, უთანასწორობა უღარიბეს და უმდიდრეს ოჯახებს შორის. როდესაც ამ რიცხვს დავშლით მდგენელებად, აღმოვაჩენთ, რომ მაგალითად სოფლად გაცილებთ უფრო ნაკლები ბავშვი დადის და ღარიბ ოჯახებში უფრო ნაკლებად დადიან ბავშვები საბავშვო ბაღში.
სოფლად ალბათ ძალიან ადვილი ასახსნელია, ლოგიკურად ბევრ სოფელში
არ არის საბავშვო ბაღი
და ამიტომაც მოკლებულნი არიან ყველა იმ სიკეთეს, რაც თქვენ წეგან ჩამოთვალეთ, როდესაც საუბრობდით საბავშვო ბაღის მნიშვნელობაზე. შემდეგ არის ბავშვის განვითარების ჯგუფი. აი ამაში რა იგულისხმება და რატომ იყო მნიშვნელოვანი ცალკე გამოგეტანათ ეს თემა?
მე რაღაც ნაწილობრივ ვახსენე, როდესაც ვლაპარაკობდი 6 წლამდე ბავშვების სტიმულირებაზე. აქ არ მარტო განათლება იგულისხმება. ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა მთელი მსოფლიოს კვლევები აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბავშვმა 6 წლამდე ასაკში მიიღოს ყველა ის ინფორმაცია, ყველა ის ცოდნა, ყველა ის უნარი, იყოს მოფერებული და სიყვარულის ობიექტი ბავშვობაში იმისათვის, რომ იგი წარმატებული ზრდასრული გახდეს შემდგომ. და სწორედ ამიტომ არსებობს რამდენიმე ინდიკატორი, რამდენიმე მაჩვენებელი, რომელთაც გაეროს ბავშვთა ფონდი და არა მარტო ზომავს ბავშვთა ადრეულ განვითარებას. ერთი ეს არის ასეთი ადრეული განვითარების ინდექსი, ეს არის ისევ და ისევ კრეფსით ინდექსი, რომელიც უყურებს 4 სხვადასხვა რამეს. იგი უყურებს ბავშვების ჯანმრთელობას და კვების მდგომარეობას, მათ ადრეულ განათლებას, უყურებს რამდენად არის ბავშვების სტიმულაცია და ზრუნვა და ბავშვების დაცვა და უსაფრთხოება. ანუ ამ 4 სხვადასხვა კუთხიდან შეხედული ჯამური ინდექსი საქართველოში 2 წელია 2 ბოლო კვლევაში იზომება. მდგომარეობა გაუმჯობესებულია საქართველოში, თუმცა თუ შევხედავთ, თუ გავაკეთებთ შედარებას აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან, ჩვენი მდგომარეობა არ არის საუკეთესო. ანუ ამ რეგიონში არიან ქვეყნები, რომელიც ბევრად ჩვენზე უკეთესად არიან. 88% არ არის ეს არის რაღაც ინდექსი, არ არის საუკეთესო მაჩვენებელი და მიგვაჩნია, რომ გაცილებით უფრო მეტად უნდა იყოს ბავშვი სტიმულირებული. ერთი კონკრეტული სუბკომპონენტი იყო ამ კვლევის, რომელიც საუბრობდა საბავშვო წიგნების არსებობაზე ოჯახში. ანუ აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ოჯახში წიგნი, საბავშვო წიგნი არსებობს თუ არა, ძალიან მნიშვნელოვნად მეტყველებს იმაზე, თუ როგორ ვითარდება ბავშვი. და ასევე აღმოჩნდა საბწუხაროდ, რომ საქართველოს ოჯახების, ბავშვიანი ოჯახების 40%-ში 2 ან 2-ზე ნაკლები წიგნი აქვთ. ანუ 3 და 3-ზე მეტი ითვლება დამაკმაყოფილებელ მაჩვენებლად. ანუ წიგნები არ აქვთ, საბავშვო წიგნები ბავშვებს, რა ძალიან ცუდია. ისევ და ისევ, როდესაც ჩვენ ეს მაჩვენებელი დავშალეთ ღარიბ და მდიდარ ოჯახებში, სოფლად და ქალაქად, აქაც ძალიან დიდი უთანასწორობა მივიღეთ.
ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო აი ეს საბავშვო წიგნების სოფლად გაზრდილი არის 2011 წელთან თუ 2013 წელთან შედარებით, ხო?
დიახ, უდავოდ
29.8%. გვქონდა 2013 წელს და ახლა არის 40.28%-ია, ხომ? ეს არის მაჩვენებელი. ეს ალბათ ამას ეს ასახავს ალბათ სხვადასხვა კამპანიების ფარგლებში სოფლად ჩააქციე. დიახ,
ასევე ხელმისაწვდომობა ბიბლიოთეკასთან. დიახ, ბიბლიოთეკაში აგრეთვე რამდენადაც იცით სხვადასხვა წიგნების გამოცემლობებმა დაიწყეს დიაფასიანი წიგნების გამოცემა, რაც ასევე ძალიან მოსახერხებელი არის და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდ რადიო მსმენელებს მათ, ვისაც ბავშვი ოჯახში ყავთ ბავშვები, რომ აკითხეთ ბავშვებს წიგნები. ეს ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი სტიმულია, რომ განავითაროს ბავშვის ცოდნა, ბავშვის ემოციური სამყარო, ფანტაზია, ყველაფერი ის, რაც მას დაჭირდება იმისათვის, რომ იყოს კრეატიული, იყოს აქტიური, შეეძლოს უკეთესად ურთიერთობა ები ქონ იყოს უფრო მეტად ცოდნით დატვირთული და საინტერესო. ამიტომ თუ შესაძლებლობა არის, გამოიყენეთ ასევე ბიბლიოთეკები და ბავშვებს აკითხეთ წიგნები, გასაკუთრებით 6 წლამდე ასაკში, ეს უმნიშვნელოვანესია.
ჯანმრთელობის დაცვის ინდიკატორები, აი მივედით ამ ჯგუფთან. აი ეს აქ რა შედეგები გვაქვს და რა მიმართულებით არის ჯანმრთელობის დაცვა თქვენთან?
დიახ, ჩვენ აქ უმეტესწილად დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ. საქართველო ცნობილი იყო, რომ ერთ-ერთი ცუდი მაჩვენებლით, რომელიც არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობა, რომელიც საკმაოდ მაღალი იყო ჩვენ რეგიონში. და როდესაც რეგიონს ვახსენებ, მე ჩვენ ძირითადად ვსაუბრობთ აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპას და ყოფილი საბჭოთა კავშირი, აი ეს სივრცე მოიაზრება ჩვენ რეგიონად. განგაში ზარი დაიცა რამდენიმე წლის წინ, ძალიან ბევრი ღონისძიება გაატარდა იმისათვის, რომ ეს მაჩვენებელი შემცირებულიყო და სასიხარულოა, რა თქმა უნდა, რომ იგი მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ვისურვებდი, რომ 12, ვთქვათ, 1000 ცოცხალ მშობიარე ბავშვზე 12 გარდაცვლილი ბავშვი, ეს არის დღევანდელი მონაცემი, რაც მისაღები არის, ამაზე უფრო დაბალი რიცხვი ქონდეს მალე. თუმცა არის მეორე მხარე, ეს არის დედათა სიკვდილიანობა. დედათა სიკვდილიანობა საქართველოში ფაქტურად ერთნაირად მაღალ დონეზეა. იგი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი არის ისევ და ისევ ჩვენ რეგიონში საკმაოდ, რაც ძალიან შემაწუხებელი ფაქტი არის. ჯანდაცვის სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ წამოიწყო ახალი პროგრამა, ამას ქვია სამშობიაროების რეგიონალიზაციის პროგრამა, რომ გაუხსნავს მენელს, ფაქტიურად ამის უკან იგულისხმება სამშობიაროების, მთელ საქართველოში არსებული სამშობიაროების დაყოფა სხვადასხვა დონეზე, ზოგს, რომელსაც შეიძლება უფრო გაურთულებელი მშობიარობის მიღება და ზოგს უფრო რთული შემთხვევების, რომ იყოს რაღაც გარკვეული რეფერირების სისტემა ერთი დონიდან მეორეზე და ყველა დონეზე არსებულ ყველა სამედიცინო პერსონალს ჰქონდეს შესაბამისი, თავისი დონის შესაბამისი ცოდნა და კომპეტენციები, იმისათვის რომ ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შემცირდეს.
ეს არის და ეს ის თქვენ წეღან ბძანეთ რეგიონის დონეზე საქართველოში ყველაზე მაღალია
ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი, აი უზბეკეთი და თურქმენეთი, უზბეკეთი ჩვენსავით ცუდია, თურქმენეთში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაა, თუმცა ქვეყნების ძალიან დიდი რიცხვი გაცილებით უფრო კარგ მდგომარეობაშია დედათა სიკვდილიანობის მხრივ.
და ახლა მე მგონი უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ბავშვთა დაცვაზე. ამ მსმენელი ყავს, მოდით მოვისმინოთ ქეთი მსმენელის შეკითხვა. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მსმენელით ქენს თომას და მე ისეთი შეკითხვა მას ქალბატონ ქეთისთან. ქალბატონ ქეთი, ეს გაეროს დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნებული იყო წელს 1 ივნისს, რამე თუ 1 ივნისი ნინო ბასთან ერთად არის ბავშვთა დედაქალაქის საერთაშორისო დღე. სიკვდილიანო ბასთან მიმართებაში, სიღარიბესთან მიმართებაში და იმასთან მიმართებაში, რომ აი კატასტროფული სიტუაცია ვიტამინიზაციასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად ვიტამინების გარეშე იზრდებიან მოსახლეობის ახალგაზრდა ნაწილი უმრავლესობა. ამ დრომდე არ შეცვლილა და რამე რეკომენდაციები თუ მოდის იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება მამას გაცილებით უფრო კაცრად მიაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ იზახიან მითხო სიღარიბე შემცირდაო და რაღაცა ძალიან ძალიან დაბალი დონით ცოტა დაფინანსების მეშვეობით წამოწიეს ზევით, მაგრამ სამაგიეროდ საშუალო დონემდე არსებული ხალხი უკვე სიღარიბის კი მიექანება და აი ამ სიღარიბის ცვალებადობა და შემცირება მათება საიდან იწლება? მაინდამაინც უნდა იწლებოდეს ძალიან უკიდურესი წერტილი და ან თუ შუა წერტილამდე მისული რო უკვე უკიდურესებამდე მიდის ის სიღარიბის როგორც თქვიან შემცირებას ხუარეთინა პირიქით სიღარიბე მაგდროს იზრდება. აი ეს საშუალო არითმეტიკული როგორ გამოყავთ?
ანუ როგორ გამოითვლება სიღარიბე?
რაღაც დაბალ დონეზე შემცირდა და საშუალო დონეზე თითქმის 3 იმდენი გახდა ის საშუალო დონემდე არსებული სიღარიბის გაზრდა, რომელსაც უკვე სიღარიბის დონემდე მიყავს, ინფლაციიდან გამომდინარე, ხელისუფლების უნიათობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, ეს არაფერია, თუ ამაზე სხვანაირი მონაცემები ვიღაცამ სხვა უნდა დადოს, იქნება აგურ.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ეს შეკითხვა და ასევე რეკომენდაციებიც ახსენა ბატონმა. რეკომენდაციებზეც ჩვენ რა თქმა უნდა გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ.
მე შევეცდები გიპასუხოთ რამდენთან შემიძლია ზოგი, როდესაც თქვენ ჯანმრთელობას და ყვებაზე ყვება ახსენეთ, აქ მე ნაკლებად კომპეტენტური ვარ, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რასაც აკეთებს გაეროს ბავშვთა ფონდი. პირველ რიგში, როგორ ვზომავთ სიღარიბეს? მე გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრე, რომ არის რამდენიმე ნიშნული, რომელიც ასევე რაღაც მსოფლიო სტანდარტებით არის აღიარებული, რომლის თუ ოჯახის, ან ოჯახის ერთი სულის მოხმარება რაღაცა გარკვეული რიცხვის დაბლა არის, მაშინ ის ოჯახი იცვლება ღარიბ ოჯახად. ზოგადი სიღარიბე ერთ-ერთი დონე არის, რომელსაც ჩვენ ვითვლით. ამ შემთხვევაში საუბარია, რომ დღეში ოჯახი ყოველი წევრი მოიხმარს 5 ლარზე ნაკლებს, არსებობს უკიდურესი სიღარიბე, როდესაც საუბარია, რომ მოიხმარს 3 ლარზე ნაკლებს, არსებობს სიღარიბის კიდე რაღაცა შუალედური ზღვარი, რომელსაც ქვია ფარდობითი სიღარიბა, რომელიც ამორ ჩვენებს შორის არის. არსებობს აგრეთვე ასეთი მონაცემები, რომ საჩვენ ზომავდეთ, რასაც ქვია სუბიექტური სიღარიბე. როდესაც ჩვენ ფინანსურ რაღაც მოხმარებაზე კი არ ვაბამდით, არამედ მოსახლეობას და ოჯახებს ვეკითხებოდით, რომ თქვენ თვლით, რომ თვითონ ღარიბი ბრძანდებით, თქვენ თვლით, რომ თქვენ უფრო თქვენი მდგომარეობა უფრო გართულებულია წინა წელთან შედარებით, აი ასეთი მაჩვენებელიც ჰქონდა.
და გაწყვეტინებთ ქეთი, აი ეს სწორედ რაც ახლა ბრძანეთ თქვენ სუბიექტური სიღარიბე, მე მგონი როგორც მე მახსოვს, იყო ერთ-ერთი დიახ, აი მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის საინტერესო მიგნება.
ძალიან საინტერესო მიგნებაა, უბრალოდ ბოლომდე ჩვენ გვიჭირს ამის ახსნა, მაგრამ რაც ბატონმა ახსენა, შესაძლოა გარკვეული ახსნაც არის ამისი. ანუ მიხედავთ იმისა, რომ ობიექტური რიცხვები მცირდება, ანუ ობიექტურად მოსახლეობის, აი ამ დონეს ქვეშ არსებული მოსახლეობის რაოდენობა უფრო ნაკლებია, სუბიექტურად საქართველოს ოჯახები უფრო ღარიბად თვლიან თავს. ანუ ეს
განცდა
აქვთ უფრო მეტად სიღარიბის, ვიდრე ჰქონდათ ადრე. შესაძლოა ეს შეჭედულია სხვა ფაქტორებთან, რაც განსაზღვრავს სიღარიბეს, რაზეც მე ცოტა ადრე ვისაუბრე, ეს არის ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სიკეთეებთან. თქვენ ნახეთ, რომ ეს მონაცემიც გაუარესებულია, შესაძლოა ეს ორი ერთმანეთთან გარკვეულ კავშირშია. რაც ეხება ბავშვთა კვებას, თქვენ ვიტამინები ახსენეთ. ან ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ფინანსური დახმარების გაზრდა მექანიკურად არ ნიშნავს, რომ ის საკვები, რომელსაც ბავშვი ღებულობს, უფრო ხარისხიანია. ამასთან დაკავშირებით, გაეროს ბავშვთა ფონდს აქვს გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც მან წარუდგინა ჯანდაცვის სამინისტროს, რომელიც ეხება საკვები დანამატებით გამდიდრებას ბავშვთა კვებისა, იმისათვის, რომ ყველა ის მიკროელემენტი, ყველა ის ვიტამინი მივიდეს ბავშვამდე, რას მისთვის საჭიროა. თორემ თუ უფრო მეტი პური ჭამა, ვთქვათ სიტყვაზე ვთქვათ, ეს არ არის კარგი. მართალია, შეიძლება მას შიმშილის გრძნობა აღარ ქონდეს, მაგრამ არ ექნება სრულყოფილი კვება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვება იყოს მრავალფეროვანი, შეიცავდეს ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს, ყველა მიკროელემენტს, რომელიც საჭიროა, და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ცალკე რეკომენდაციების ჯგუფია გაეროს ბავშვთა ფონდს.
ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოდით მასაც გაითიშა. ვეღარ დაგველოდა ჩვენი მსმენელი. მოდით ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი ბავშვთა დაცვის ინდიკატორებზე. საკმაოდ დიდი ჯგუფია და ძალიან ბევრ თემას აერთიანებს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ სტიგმა. აი აქ
დიახ.
რა შეგვიძლია ვთქვათ?
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და პირები, ეს ერთი თემა არის, დიდი თემა არის, დიდი სატკივარი ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი დიდი ჯგუფია, დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფი, რომელიც საჭიროებს დახმარებას, და არა მარტო დახმარებას, საჭიროებს იმას, რომ საზოგადოების სხვა წევრებმა ისინი ცნონ, როგორც თანასწორი საზოგადოების წევრები, მიიღონ მათი როლი და ფუნქციები და დაეხმარონ მან თავიანთი სურვილების, თავიანთი საჭიროების რეალიზაციაში. ჩვენ 2014 წელს რატიფიკაცია გაუკეთეთ საერთაშორისო კონვენციას, რომლითაც მთელმა ქვეყანამ და მთელმა საზოგადოებამ ავიღეთ ვალდებულება, რომ სრულად სხვანაირად მოვექცევით განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ გვერდით არიან. მათ დავინახავთ არა სამედიცინო დიაგნოზის მქონე პირებად, რომელსაც რაღაცა კორექცია უნდა ჩაუტარეთ, არამედ დავინახავთ ადამიანებად, რომელიც ნამდვილად გარკვეული საჭიროებები აქვს დამატებით, ვიდრე ვთქვათ სხვას აქვს, მაგრამ აქვს იგივე სურვილები, იგივე მისწრაფებები და ვალდებულება ავიღეთ ჩვენ როგორც ქვეყანამ, რომ ისეთი გარემო შევქმნათ, რომ მათ შეძლონ იყვნენ სრულყოფილი წევრები საზოგადოებისა და თავიანთი გარკვეული წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. განსაკუთრებით მოწყვლადი ასევე ჯგუფი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. მინდა ორი რაღაცა ვთქვა ამასთან დაკავშირებით. ჩვენმა კვლევებმა და აი ამ მონაცემებმა ასევე აღმოაჩინა, რომ ბავშვების დიდი ჯგუფი საერთოდაც არ ჩანს არც ერთ სისტემაში. ანუ ისინი არ ღებულობენ პენსიებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის პენსიებს. ისინი არ ღებულობენ სხვა სოციალურ დახმარებებს, არ დადიან დღის ცენტრებში, სკოლებში. ანუ ფაქტიურად მიმალული არიან საზოგადოებისგან.
არაფერი
არ ვიცით მათ შესახებ და ასეთი ბავშვების რაოდენობა ჩვენი პროგნოზებით სადღაც 35-40 ათასია. ანუ სადღაც არიან ბავშვები, რომელთა შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ეს საკმაოდ მტკივნეული მონაცემია. რატო არ ვიცით მათ შესახებ არაფერი? ერთ-ერთი ახსნა არის სწორედ სტიგმა, ის დამოკიდებულება საზოგადოებისა
ამ მსმენელი დიახ დაასრულებთ
დიახ მიმართ, რომელიც არის როგორც წესი უარყოფითი, რომელიც აიძულებს ძალიან ხშირად ოჯახს, რომ დამალონ თავისი ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობის და ასეთ ადამიანს ასევე გაერიდონ საზოგადოებას, რომ არ მიიღონ მისგან რაღაცა უარყოფითი.
დიდი მადლობა, მსმენელი ყავს, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
მოგაცხადეთ, ერთი საკუთხით მინდა შეგეხმიანოთ, თქვენ მეგისმენდით და გამოხატეთ აზრი, რომ ოჯახი რაც უფრო ძლიერია, იმდენად უფრო კარგია, რა თქმა უნდა, ამ ოჯახში ბავშვის აღზრდის შესაძლებლობა უფრო უკეთესია. მაგრამ როცა ხდება ესეთი მომენტები, რომ აი საჯარო ორგანიზაცია, აი მაგალითად ჩემს ოჯახს ახს ეგეთი მომენტი, რომ ვითომ ცოტა გადახვევასავით გამომივა, მაგრამ მე ამასაც უკავშირდება უშუალოდაც ეს მომენტი, რომ საკუთრებასთან დაკავშირების ტექნიკურში თავის დროზე ძალიან არეული იყო ყველაფერი, დოკუმენტაციაც ყველაფერი, ორი საპრეზიდენტო კი არა, სამი საპრეზიდენტო, ოთხი საპრეზიდენტო სვადაშით ხოდა, თვითონ საჯარო ორგანიზაციამ, რომელმაც არასწორად წაიყვანა საქმეც წარმოება, მე ეხლა იძულებული განხადა, რომ იმათი იძულებულთა მხდის თვითონ საჯარო ორგანიზაცია, რომ მე წავიდე და ეს მათივე არასწორობით გამოწვეული ისა მიზეზები სასამართლოში გავასაჩივრო. ეს სასამართლოში წასვლა კიდე ოჯახისთვის ძალიან დიდი ის არის ძიმეწვრთი, იმის გამო რომ ადვოკატი უნდა დაიქირაო, ყველა სოციალურად დაუცველი ხო არ არის, რომ უფასოდ მოემსახუროს ეს იურიდიული დახმარებების ადვოკატები, არა, უნდა გაასაჩივრო იქ სასამართლოს გადასახადი, იქ ადვოკატის გადასახადი, მერე კიდე იქ რა პასუხი მოგივა ინსტანციების გავლა, ყველაფერია ეს ყველაფერი ხელოვნურად უვიძგებს საჯარო ორგანიზაციის არასწორი ქმედება, ხელოვნურად უვიძგებს ოჯახს სიღარებისაკენ.
Да, შესაბამისად აისახება ბავშვის მდგომარეობაზე ოჯახში.
აქ ოდნავ მაინც დაუშვათ თუთა იმისი შესაძლებლობა, რომ არ გადავიდე სიღარიბის ზღვას მიმართ, არ გავღარიბდე ძალიან და რაღაცა. ფაქტიურად მე საჯარო ორგანიზაციის არასწორი ქმედება, ნუ ეს დღევანდელს არ ეხება, მაგრამ დღევანდელმა ხომ უნდა გაითვალისწინოს, რომ იმ წლებში რო იყო ასეთი პრობლემები, თვითონვე ორგანიზაციამ დახვეწოს ისე, რომ მოქალაქეებს
არაისახოს
მოქალაქეებს სასამართლოში, რომ აი ეს სასამართლოსკენ არ უბიძგოს და არ გააღარიბოს ისედაც, ნუ რა არის შემოსავალი დღევანდელი და კიდე ეს უკანასკნელი თეთრები და კაპიკები იმის მაგერად, რომ პენსიონერებს მოხმარდეს ოჯახში, ბავშვებს მოხმარდეს ოჯახში და კინცაც იგივე ჯანსაღ ახალგაზრდასაც განამაგად ყოველს მაღალი ხო არა აქვს ხალხებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. რა შეგვიძლია გასაუბრეთ?
ნუ პირველი მინდა გამოვეხმეიანო რა რითაც თქვენ დაიწყეთ და რაღაცნაირი განმარტება გავაკეთო თქვენ ბრძანეთ, რომ მე ვთქვი რომ ოჯახი რაც უფრო ძლიერია უფრო უკეთესია. არ მინდა ეს პირდაპირ იქნეს გაღებული, რაც უფრო მდიდარია უფრო უკეთესია, მე არამც და არამც ეს არ მიგულისხმია. ყველა ოჯახი თავისი მიუხედავად თავისი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობისა ცდილობს მაქსიმალური გააკეთოს ბავშვისთვის და რაც უფრო მეტი სიყვარულია ოჯახში, მე მიმაჩნია რომ ის არის ყველაზე საუკეთესო გარემო ბავშვისთვის. თუმცა რაც მე ვახსენე, ძალიან ხშირად სიღარიბესთან შეჭიდული არის სხვა ის ფაქტორები, რომლებიც არ აძლევს ბავშვის საშუალებას მაქსიმალურად განავითაროს თავისი თავისი შესაძლებლობები, ეს იქნება ინტელექტუალური, ეს იქნება ფიზიკური თუ ასე შემდეგ. მაგალითად, თუ არ არის ფული სატრანსპორტო იმისათვის, რომ ბავშვმა რაღაცა ჯგუფებში იაროს, სადღაც წავიდეს დამატებითად და ასე შემდეგ, ეს უარყოფითად აისახება ხოლმე ბავშვის განვითარებაზე. მხოლოდ ამის თქმა მინდოდა. ეს ერთი. რაც შეეხება თქვენ რაც ბრძანეთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საქმის წარმოება დახვეწა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის საჯარო ადმინისტრირების და მე იმედი მაქვს, რომ აქეთ მივდივართ, რომ ეს ნელ-ნელა ლაგდება, თუმცა ეს კუდები მოყვება და მოყვება და სამწუხაროდ რისაც რასაც თქვენ ახსენებთ, ალბათ სწორედ ეს მდგომარეობა არის გარკვეული ფაქტორები, რომელსაც ოჯახის გაღარიბებას იწვევს, მას ჩვენ კატასტროფულ ხარჯებს ვეძახით. ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ჯანდაცვის ხარჯების ზრდა ხდება საქართველოში, ესეც გამოავლინა ჩვენმა კვლევამ და ისინი უახლოვდება ეგრეთ წოდებულ კატასტროფულ ხარჯებს. კატასტროფული ხარჯები ეწოდება ისეც, როდესაც ოჯახი თავისი სრული შემოსავლის 10%-ზე მეტს ჯანდაცვაზე ხარჯავს.
მედიკამენტებზე
მათ შორის ყველაზე დიდი ხარჯი, ასევე ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ ამ ჯანდაცვის ხარჯებს შორის ყველაზე მაღალია, რა თქმა უნდა, მედიკამენტების ხარჯი, რადგან ჯანდაცვის ის საყოველთაო პაკეტი, რომელიც არსებობს, ყველაზე ნაკლებად ფარავს ამ ხარჯებს. ამდენად სხვადასხვა ფაქტორი არსებობს ოჯახის გაღარიბებისა, კრედიტები არის ერთ-ერთი ფაქტორი კიდე, ის მოკლევადიან პერსპექტივაში ეხმარება ოჯახს, რომ ფეხზე წამოდგეს, მაგრამ როდესაც ამ ვალის გადახდის ეტაპი იწყება, მაშინ ხდება ხოლმე, იწყება ოჯახის პრობლემები და მათი გაღარიბება. აღარიბება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. ამდენად რეკომენდაციის კუთხით, რა თქმა უნდა, ასეთ ფაქტორებს უნდა შევხედოთ ჩვენ, რომელიც ოჯახის გამაღარიბებელი ფაქტორებია, რაღაცა გარეთა მოვლენა, რომელიც დაატყდება ოჯახს თავს და სრულიად ამოაგდებს მას ნორმალური მწყობრიდან.
ჩვენ ცოტაოდენი დრო გვაქვს განაცემის დასასრულამდე და ბავშვთა დაცვაზე დავიწყეთ საუბარი. აი აქ რას გამოყოფთ თქვენ თვითონ? აქ ძალიან საინტერესო შედეგები იყო ბავშვებზე ძალადობის ფაქტებთან და შეტყობინებებთან დაკავშირებით, სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვებთან დაკავშირებით, ბავშვთა შრომასთან დაკავშირებით. აი
ძალიან ბევრი არის, რა თქმა უნდა, აქ საუბრო. პირველ რიგში მინდა დავამთავრო სტიგმაზე დავიწყეთ ჩვენ საუბარი და შემდეგ ჩაგვერთო მოქალაქე. ანუ საქართველოში ჩვენი კვლევებია, ჩვენს საკმაოდ მაღალია სტიგმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ. ანუ მოსახლეობის დიდი ჯგუფი თვლის, რომ ეს ადამიანები უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანების მიმართ, გარკვეულად განსხვავებულად და გარიყულად მიიჩნევენ მათ. ჩვენ შეკითხვების ჯგუფი გვაქვს, რომელსაც უსვამთ კვლევების დროს და აქედან ვიგებთ ხოლმე, და ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, 40%-ზეა, რაც არ არის კარგი მაჩვენებელი. ეს არ ქმნის იმ პირობას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი საზოგადოებაში ლაღად გრძნობდეს თავს და ისევე ცდილობდეს, რომ თავისი ცხოვრება წაიყვანოს, როგორც ყველა სხვა რისიც მას აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება აქვს.
და უდნავ გაზრდილიც კი არის ეს მაჩვენებელი 2013 წელთან შედარებით.
ამ გაზრდას მე მაინც და მაინც არ მივაქცევდი ყურადღებას, იმიტომ რომ სხვადასხვა კვლევის მონაცემებია, მე აღარ ავთქვი ეს პირდაპირ შევადარებთ ერთმანეთს, თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ სადღაც 40%-ის ფარგლებში
არის. შემთხვევაში დაკლებული არ არის.
არ არის, არაფერი არ მომხდარა ამ ორი წლის განმავლობაში ქვეყანაში ისეთი, რომ ეს სტიგმა ან შემცირებულიყო, ან გაზრდილიყო სამწუხაროდ, შემცირებულიყო. რაც შეეხება თქვენ ძალადობა ახსენეთ ბავშვთა მიმართ, ჩვენ 2013 წელს ჩავატარეთ კვლევამ, რომელმაც აჩვენა, რომ მოსახლეობაში საკმაოდ მაღალია მიმღებლობა ბავშვთა მიმართ ძალადობის. ანუ მოსახლეობა საერთოდ ზოგადად თვლის, რომ ნორმალურია, რომ ბავშვი ძალადობრივი მეთოდით აღზარდა. არადა ისევ და ისევ ყველანაირი კვლევა ნებისმიერ დონეზე, ემოციურ, ინტელექტუალურ, სოციალურ თუ მოლეკულურ დონეზე აჩვენებს, რომ ძალადობის ხერხი ბავშვი უდავოდ გაცილებით უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არის, რომ არ გახდეს სოციალურად წარმატებული ადამიანი. მონაცემი, რომელიც ჩვენ გამოვიტანეთ, ეს არის ბავშვთა ძალადობის მიმართ ძალადობის შეტყობინებები. ამ შეტყობინებების რაოდენობა წლიდან წლამდე ძალიან იზრდება. თუმცა არ მინდა ეს მოქალაქემ მოსახლეობამ გაიგოს ისე, თითქოს ამდენათვე იზრდება ძალადობების შემთხვევები. არა, რამდენიმე წლის წინ საქართველოში ამუშავდა მექანიზმი, რომელსაც ჰქვია ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები, რომელიც ავალდებულებს ყველა სახელმწიფო უწყებას, ვინც ეჭვს აიღებს, რომ ბავშვის მიმართ ხორციელდება ძალადობა, რომ შეატყობინოს სოციალური მომსახურების სააგენტო სოციალურ მუშაკს, რომელიც გაანალიზებს შემთხვევას და დაგეგმავს რაღაცა მომსახურებას იმისათვის, რომ ბავშვის რეაბილიტაცია მოხდეს. და სწორედ ეს მექანიზმი არის ამუშავებული, რაც აქამდე არ არსებობდა, რაც კარგი მაჩვენებელია. თუმცა ასევე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენმა კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ მოსახლეობა თვლის, რომ მისი საქმე არ არის თუ მეზობელი ცემს ბავშვს, მაგალითად ის თვლის, რომ ეს ოჯახის შინაგან შინა საქმეა და ამაში არ უნდა ჩაერეს. არამც და არაც, ეს ყველა ჩვენთაგანის მოვალეობაა, რომ გავაკეთოთ ამაზე რეაგირება და ამ რეაგირებაში იგულისხმება შეტყობინება სოციალურ მომსახურების სააგენტოში ან პოლიციაში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვს ცემენ, ბავშვს ძალიან ცუდად ეპყრობიან, ბავშვს უყვირიან, ბავშვს ძალადობენ. ეს სიტუაცია უნდა მივიდეს იმ უწყებებთან, რომელთაც ეს ამაზე რეაგირება ხელმწიფებად, იმიტომ რომ ეს არ განმეორდეს, რადგან ეს დამღუპველია ბავშვისათვის და შესაბამისად ოჯახისთვისაც.
იწურება თანდათან გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ჩვენ ცალ-ცალკე თითოეული აი ამ თემისთვის, რომელზეც თქვენი საუბრეთ, რეკომენდაციები ვერ ვისაუბრეთ, მაგრამ გადაცემის დასასრულს შეგვიძლია ორი სიტყვით
მართლაც ორი სიტყვით გეტყვით, იმიტომ რომ თუ არა და მაშინ უნდა ძალიან ჩაუღრმავდეთ. ფაქტიურად დავამთავრებ იმით, რითი დავიწყე, რომ სიღარიბე ეს არ არის მხოლოდ ოჯახში ფულის არსებობა ან არარსებობა. ეს ჩვენ დავინახეთ, ეს ყველა მკვლევამ დაინახა. სიღარიბესთან შეჭიდულია ძალიან ბევრი ფაქტორი და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, როგორ მიუდგეთ სიღარიბას, როგორ აღმოფხრათ იგი, მხოლოდ ფულის დამატება ოჯახისთვის არ არის საკმარისი. ეს აუცილებელი, თუმცა არამც და არამც საკმარისი პირობა. საჭიროა, რომ სწორედ ვიმოქმედოთ იმაზე, რომ ყველა ოჯახს, ყველა ბავშვს ხელი მეუწდებოდეს განათლებაზე, რომ ეს იყოს არა 62%, არამედ 100% ვთქვათ, საბავშვო ბაღებზე, ასევე განათლების სხვა დონეზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დედას ჰქონდეს საშუალება, რომ ნორმალურად იმშობიაროს და ეს არ იყოს რისკი მათი სიცოცხლისათვის. ყველა ბავშვს ჰქონდეს ნორმალური კვება, რასაც აი აგერ მოქალაქემ წუხილით რაღაცა გამოთქვა თავისი აზრი. ჯანდაცვის სხვადასხვა მომსახურებაზე მედიკამენტების გადახდა შეგვეძლოს, როდესაც დიაგნოზს დაგვისვამენ და იმის შესაბამის მკურნალობას დაგვინიშნავენ, შეგვეძლოს, რომ გადავიხადოთ და მივიღოთ წამლები და ასე შემდეგ. ანუ კომპლექსური არის იმ რაღაცა ჩარევების ერთობლიობა, რომელმაც ასეთი მრავალფეროვანი და ასეთი მძიმე ფენომენი უნდა აღმოფხვრას, რასაც არის მოსახლეობის სიღარიბე. ერთი რაღაცა თალკი აღებული ზომებით ჩვენ ამას ვერ მოვერევით როგორც ქვეყანა და სრულად დაუშვებელია, რომ მეხუთე ბავშვი საქართველოში სიღარიბის მიღმა ცხოვრობდეს.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქეთი ჩვენთან მოსვლისთვის. ამ თემებს ჩვენ კლავას დავუბრუნდებით მომდევნო გადაცემებში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლდათ ქეთევან მელიქაძე, გაეროს ბავშთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენ სტუმარს. გადაცემას მედეა იმერლიშვილი უძღვებოდა. უფლება და თავისუფლება. მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებათ. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.